Часът на Радио България по програма Христо Ботев.
Здравейте в новия брой на съвместното предаване на програма Христо Ботев и Радио България, програмата за чужбина на Българското национално радио. Срещаме се в ефира всеки четвъртък след новините в 10. Българите в Молдова носят сърцето си своята прародина България. Това е темата, на която ще спрем вниманието ви днес във времето на часът на Радио България. България е там, където се говори и мисли на български. Ще ви пренесем част от атмосферата, която цареше по време на концерта на Българското национално радио в молдовския град Тараклия. Провел се в навечерието на Деня на независимостта. На него бяха връчени и официално наградите на лауреатите в конкурса за есе за ученици и студенти от българските общности в Украина и Молдова, който нашата медия организира и който беше приет изключително радушно от сънародниците ни в Тараклия. Ще имаме и още два интересни, по-моему, сюжета от Молдова. Ще ви срещнем с ръководителя на теоретичния лицей Христо Ботев, село Валя Пержей, който дава знания на повече от 230 деца, предимно от български произход. Ще чуем и какво е значението на филиала на Русенския университет в Тараклия, чиято първа академична година започна на 1 септември. Имаме интервю по темата с Александър Боримечков, административен директор на филиала и председател на Асоциацията за развитие на българската общност в Молдова. Музиката в предаването избира Диляна Трачева, редактор е Светлана Тодорова, а звукорежисьор Марина Димова. Моето име е Красимир Мартинов. Започваме.
Гласът на Радио България по програма Христо Ботев.
Не спират положителните отзиви за проведени от Българското национално радио конкурса за есе за ученици и студенти от Украина и Молдова. Неговите лауреати бяха наградени на специална церемония в филиала на Русенския университет Ангел Кънчев в молдовския град Тераклия на вечерието на Деня на независимостта. И днес, както ви казах и в началото, ще се опитаме да ви пренесем част от атмосферата, която цареше в голямата зала на първото българско висше училище зад граница, а именно филиала на Русенския университет. Това, знаете, е неговата първа учебна година, след като на един от най-светлите български празници, 24 май тази година, официално беше прерязана лентата и до тогава съществувалият Тераклийски университет Григорий Цамблак беше преобразуван в филиал на Русенското висше учебно заведение. Малко повече и за самия конкурс за есе сега, отвел ни в Тераклия, като част от желанието ни за изграждане на една по-здрава връзка с българските общности по света. Още в началото на годината Българското национално радио обяви конкурса за есе, насочен към ученици и студенти от българските общности от Украина и Молдова, или от така наречената Бесарабия, историко-географската област, която днес попада на територията на двете съседни държави. Призовахме младите хора да пишат по една от темите. Ако би било възможност, коя българска историческа личност бихте желали да се срещнете и защо? Или кое стихотворение от български поет не само ви докосва дълбоко, но ви дава надежда, кураж и сила? Инициативата се проведе под патронажа на вице-президента Илияна Йотова с подкрепата на Министерството на образованието и науката и на Министерството на външните работи. А задачата да оцени и да отличи постъпилите творби се падна на жури с председател академик Владимир Зарев. Останалите му членове, писателката и преводачката Здравка Евтимова, ръководителят на Изпълнителната агенция за българите в чужбина към министъра на външните работи Райна Мандрова, Джукова, председателят на Обществения съвет на БНР Милена Димитрова и още Николай Николов, старши експерт в дирекция образование на българите зад граница и училищна мрежа на Министерството на образованието и науката, Митко Новков, главен драматург в програма Христо Ботев и моя милост Красимир Мартинов, главен редактор на Радио България. Знам, че звучи клиширано, но наистина никак не ни беше лесно да излъчим най-добрите измежду повече от 40 изключително смислени и добре написани творби, при това на български книжовен език. Това беше изискването всъщност. Но в крайна сметка успяхме и на 19 ноември в Тераклия оповестихме официално лауреатите в този конкурс. С имената на всички можете да се запознаете на уебсайта на Българското национално радио. За победител беше излъчена 17-годишната Ксения Дечева. Тя е от теоретичния лицей Олимпий Панов в Тераклия. Есето й описва личен здравословен проблем, който тя е преодоляла със силна воля, но и със стихотворението «Вяра» на Никола Въпцаров. Много силно есе, което съвсем скоро ще имате възможност и вие да прочетете на уебсайта на Българското национално радио и да чуете в програмите на медията ни. На церемонията в родния си град Ксения получи наградата лично от вице-президента Илияна Йотова и не скри вълнението и благодарността си към всички дошли да я поздравят. Чуйте.
За мен е голяма чест да получа първа награда в конкурса за есе, организирано от Българско национално радио под патронажа на вице-президент на Република България госпожа Илияна Йотова. Тази награда е много повече от просто отличие. Това е доказателство, че трудолюбието, страстта и упоритостта си възнаграждават. Затова аз ще продължавам да си развивавам и да преследвам мечтите си. Искам да изразя своята дълбока признателност към всички тези, които ми подкрепиха по този път, семейството ми, за тяхната любов и вяра в мен, учителите ми за знанието и напътствията, защото ти ми показаха, наколко е силен и мелодичен българският език и колко дълбоки тайни и красота си крият в него.
В плановете на Ксения Дечева е да продължи да се занимава с литература, обмисля и кандидатстване в Български университет. Връчвайки наградата на Ксения, вицепрезидентът Йотова не скри вълнението си и заяви, че е горда с децата, участвали в конкурса на БНР, защото есетата, които и тя е успяла да прочете, показват дълбоки познания за българската история, българската култура и българската литература.
Това е усещане за принадлежност към една история, към един народ, към една култура, към един език, който тези деца носят дълбоко вътре в себе си. Затова никога няма да забравя думите на Рената, която казва, че да обичаш България, да обичаш родината си, това е нещо не само памет. То е сърцето ти и забележете, уважаеми дами и господа и млади хора в тази зала. Това е и в мечтите ти. Тоест, това е в бъдещето. Дай Боже всички да посрещнем 14-я век на българската държава и тя да пребъде и в следващия век. Защото, уважаеми дами и господа, България е навсякъде, във всяка фамилия, във всяка къща, във всяко семейство, където се говори български език, където мислим на български.
На събитието в Тараклия беше и Райна Манджукова, изпълнителен директор на Изпълнителната агенция за българите в чужбина. Тя беше и член на журито в конкурса за есе, обявен от Българското национално радио, с председател академик Владимир Зарев, както казахме. Пред репортера на Радио България Йоан Колев, Райна Манджукова сподели, че творбите на българските младежи от Украина и Молдова много силно се обнадеждили. Есето на победителката в конкурса 17-годишната Ксения Дечева от Молдова, за което вече казахме, че вплита лична история през разсъждения за стихотворението на Никола Вапцаров «Вяра». И по този повод попитахме Райна Манджукова дали тази лична история е натежала при избора на журито или художествените качества на самото есе.
Да ви кажа честно, не е само това. Да, тази история е изключително лична и нямаше как да не бъде наградена. В интерес на истината, след като го прочетох, първата мисъл ми беше това дете действително ли го е преживяло това или това е полет на фантазията. Ако това е полет на фантазията, тогава това дете е гениално, това е изключител, това е готов писател, за да може да измислиш това. Но, за съжаление, не е така. За съжаление, това дете действително е преживяло тези неща, за които пише. И, както споделя тя, стихотворението «Вяра» и е помогнало да оцелее в тази ситуация. Но искам да кажа, че имаше и други есета, от които ти застава буца в гърлото. Особено децата от Украина, голяма част от есетата на децата от Украина по една или по един или друг начин, независимо на коя от двете теми пишат, дали за произведенията или за историческата личност, в крайна сметка техните разсъждения ги теглят към това, което се случва в момента в страната им. Към разсъждения от типа на какво е трябвало да стане, за да не се случи това. Или как трябва да оцелеем в тази ситуация, да оцелеем не физически, а да оцелеем морално, емоционално. Да ви кажа честно, много силно ме обнадеждават тези есета. След като деца на възраста между 14 и 17 години могат да мислят и да разсъждават така, това вдъхва надежда за бъдещето на нашето поколение, на поколението на подрастващите българи зад граница.
А ето и как възниква идеята за провеждането на конкурса сред младежите от Бесарабия, описва я генералният директор на Българското национално радио Милен Митев пред репортера ни Йоан Колев.
Споменахте, че това не е първо ваше посещение при бесарабските българи.
Да, така е. За първ път има възможност да посетя тази област и да се запозная с хората в нея преди 2 години, когато Българската телеграфна агенция проведе среща на българските медии по света в Одеса, Болград и Измаил. Тогава се срещнахме с много наши сънародници тук и останах безкрайно впечатлен от тяхната искрена любов към България, към тяхната стара родина. те като че ли обичат България повече от много от нас, които живеем в нейните граници.
Защо мислите, че това е така?
Може би, когато човек отиде някъде далеч, има по-голяма нужда да се чувства свързан с старата си родина, но наистина хората тук, много от които живеят в малки градове и села, живеят един много спокоен от съвременна гледна точка живот и имат повече възможност да мислят за историята, да мислят за корените си. Те се опитват да запазят и задълбочат своята връзка с България, с българската култура, опазват българския език и това е нещо прекрасно, с което ние трябва да им помагаме.
Българското национално радио е организатор на конкурс на есе по две теми, по които писаха студенти и ученици от Молдова и от Украйна. Защо обаче награждаването им се случва именно в Тараклия?
В Тараклия, защото това е един от центровете на българите извън България и защото в Тараклия се намира единственият филиал на българско висше учебно заведение извън границите на страната. Това е Тараклийският университет, който вече е филиал на Русенския университет Ангел Кънчев. И благодарение на партньорството с Русенския университет имаме възможност да направим награждаването тук, за да организираме един малък празник за нашите сънародници от Молдова и Украйна. Надявам се и повече хора от Украйна да имат възможност да пътуват. Много наши сънародници живеят в Украйна, където война има и войната е ежедневие за тях. И се надяваме максимално скоро това да се промени към по-добро. Ще се опитаме да задълбочим и своето присъствие тук в Бесарабия и в Молдова. Надявам се в бъдеще да имаме възможност Българското национално радио да се чува в този район, така че нашите сънародници да могат да слушат програмите ни и да се информират за това какво става в България. Българското национално радио винаги е обръщало специално внимание на българските общности в чужбина, която е и една от основните роли на Радио България, което говори освен на български и на 10 чужди езика, така че да може от една страна да разказва на света за България и от друга да разказва на българите за тази друга България, която живее, съществува и се развива извън на административните граници на нашата страна.
Широк отзвук намери събитието на БНР и в средите на българската общност в Молдова, за която концертът, организиран от нашата медия с участието на едни от най-добрите съвременни фолклорни изпълнители на България, се превърна в истински празник, както спомена генералният директор. Вокалният квартет Светоглас, Юлия Гаддерова и инструменталистите от Оркестъра за народна музика на БНР сътвориха незабравимо преживяване за всички присъстващи, които заедно с тях запяха вечните песни на България, каквито са Хубава си моя Горово по стихове на Любен Каравелов или Питат ли ме дей зората по стихотворението Де е България на Иван Вазов.
Oh, yeah. всички.
Документален запис от концерта на Българското национално радио в молдовския град Тераклия чухме. А поводът за него беше награждаването на лауреатите в конкурса за есе за ученици и студенти от Украина и Молдова, който медията ни организира през настоящата година. Квартет Светоглас, Юлия Гаддерова и инструменталистите от Оркестъра за народна музика на БНР вдигнаха на крака публиката и я накараха, а включително и официалните лица, да запеят тези вечни песни на България, една от които чухме. Слушате Часът на Радио България по програма Христо Ботев. Още сюжети от Молдова сме ви подготвили до края на предаването. А сега нека да чуем още една обичана от българите в чужбина песен, а и не само от тях. Я кажи ми, облаче ли бяло, по великолепните стихове на Ран Босилек в изпълнение на бесарабската българка Лилия Семкова. Аранжиментът е на Русан Орманов. В записа участват Недялко Недялко в Кавал и Росен Парлапанов пиано.
Я кажи ми, облаче ли бяло, Oh,
Радио България по програма Христо Ботев.
А в него продължават сюжетите от Молдова. Екип на Българското национално радио беше преди броени дни там. Поводът – награждаването на лауреатите в конкурса на Българското национално радио за ученици и младежи от Молдова и Украина. За конкурса и отзвука от него ви разказахме подробно в първата част на предаването. Следват срещите с хората на Молдова. Те, разбира се, ще продължат и в следващи предавания, но сега даваме думата на една прекрасна жена от село Валя Пержей.
Казвам се Анна Колчева, директор съм на теоретичен лицей Христо Ботев, село Валя Пержей, Траклийски район. Сега в момента на 1 септември ученици са 233. Основно всички са бесарабски българи. Всъщност една от особеностите на нашето село, село Валя Пержей, е, че живеем заедно в селото и българи, и молдовци. Живеем си много добре и сега всичките деца посещават вече едно училище. Имахме няколко класа с румънски език на преподаване, но за сега остана само един клас и основно в училището учат деца от български произход, бесарабски българчета.
А малко повече за селото и историята на селото?
Селото ни е основано още 1790 година. Носи молдовско название Валя Пержей, което се превежда на български долина на сливите. Защото казват, че по-рано имало много сливови горички и първите са заселили там няколко семейства от молдовския произход. А след това, като нашите прадеди вече са пристигнали тук в Буджака, те са настанили също на тази територия и били много повече от коренното население тук. И винаги селото в процентно отношение, 80% са живели българи и около 20% жителите от молдовски произход. Така че повече от два века вече живеем заедно, живеем се задружно, добре, с уважение едни към други. Училището 2000 година получи статута на лицей. И тогава също вече си избрахме името на патрона на своето училище. Решихме, че нали ще бъде името на един от най-големите български синове Христо Ботев. Тази сграда на училището, в която сега учим, тя вече е на над 50 години. И много се радваме, че господин Младен Станев изработи и ни подари на училището бюста на Ботев. И всъщност много се радваме, че с всеки изминат ден все повече чувстваме присъствието на България, грижата на България за нас, за бесарабските българи тук в Молдова.
Кой е последният знак, така да се каже, че България е тук и ви помага?
Вече в продължение на много години тук се реализират много проекти, един от които е Български език и култура зад граница, в който участваме вече много години и благодарение на това и се провеждат допълнителни часове по български език, извънкласни дейности. Точно в нашия лицей миналата година празнувахме 20-годишния юбилей на хор Родолюбец, единствен ученически хор в Молдова, който изпълнява български фолклор. Това стана възможно благодарение на това, че имаме преподавател, командирован от Българското министерство и всъщност вече 20 години при нас работят преподаватели от България, които нали, помагат да развиват творческите способности на децата и техните таланти. Миналата година участвахме в проекта България образователна туристически маршрути. 50 деца посетиха Република България една седмица, имаха възможност да видят много забележителности, изкарахме прекрасно и тази година решихме да опитаме да напишем пак и пак спечелихме проекта, така че и тази година пак. На есенната ваканция заминаваме пак 50 души за България.
Кои места посетихте?
Миналата година бяхме в Габрово, Велико Търново, Трявна, Дряново. Тази година сме в Смолен, Пловдив, Чепеларе, Пампорово. преди няколко дена една група деца се прибраха, посетиха Панагюрище и други няколко също географски обекта в България.
С какви впечатления са от родината? Част от тях може би за първи път я посещават или?
Да, има деца и особено тази група сега, тези деца. Ние специално пратихме сега деца по-малки, по-големите по-често имат възможност да пътуват. Пратихме деца от 7, 8, 9 клас и много от тях за пръв път посетиха прародината, но и тези, които и много пъти са в България, са били и тези, които и за пръв път винаги се прибират с големи впечатления, защото и ние сами и възрастните, аз макар, че много пъти вече съм била в България, но винаги с големи емоции и с такива големи вълнения и преживявания, защото някакси, вероятно, както казват, кръвта вода не става, още пресичайки границата, веднага усещаш особени чувства, че ти си на земята на своите предци, на своите прадеди.
Анна Колчева, директор на Теоретичен лицей Христо Ботев в село Валя Перджей в Молдова, чухме. Над 230 ученици има това училище през настоящата учебна година, а хората в селото съжителстват в разбирателство с молдовците и останалите етноси в Молдова, както чухме от Анна Колчева. А както знаете, в края на седмицата там предстои парламентарни избори, както казват мнозина анализатори, едни от най-важните, особено за Европа. Със сигурност важни са те и за нашите сънародници, които съставляват тази наша традиционна и исторически формирана диаспора. Ние няма да се спираме на политиката, а ще продължим с още срещи от Молдова, но само след малко музика.
Yeah.
Гласът на Радио България по програма Христо Ботев.
На няколко пъти в днешното предаване стана дума за първото българско висше учебно заведение извън пределите на страната ни, филиала на Русенския университет Ангел Кънчев в молдовския град Тараклия. На 1 септември беше поставено началото на първата му академична година, а по тези теми колегата от Радио България Йоан Колев разговаря с административния директор на филиала Александър Боримечков. Той е и председател на Асоциацията за развитие на българската общност в Молдова.
Относно създаването на филиала на Русинския университет, можем да кажем следващо, че миналата година Тараклийският държавен университет Григорий Цамблак, на базата на който беше създаден филиала, изпълни 20 години, т.е. през 2004 година беше създаден Тараклийския университет и той точно беше създаден заедно с подкрепа както на Молдова, така и на България. И 20 години той съществуваше в такъв начин, според едно споразумение и се финансираше както част от България, така и част от Молдова. Студентите получаваха най-накрая диплома на класически молдовски университет, изучаваха педагогически специалности, имаха студенти в началото и в вече последните години виждаме, че ситуацията вече намаляваше като студенти, броя студенти вече намаляваха и може би това беше един момент, който трябваше да се замисли всички и България и Молдова как да си реформира университета, да привлече още повече млади хора тук в региона. Защото много голяма част, които завършват средно образование, пътуват и в България, пътуват в други държави или остават в Кишинев. И все по-малко идваха тук в Тараклийския държавен университет. Доста много години се говореше за филиал на някакъв университет в България и миналата година вече е взето едно политическо решение както на Молдова, така и на България в Тараклийския държавен университет да се превърне вече в филиал на Русинският университет. Това споразумение беше подписано на 27 март миналата година. Двата парламента на Молдова и Народното събрание да ратифицират това споразумение и да влезе в сила с подписи на президентите. Това стана към края на 2024 година и вече в началото на 2025 година започна процеса за трансформирането на Тараклийския държавен университет в филиал на Русинският университет. Процесът започва много бързо и на 2 април вече регистрирахме филиала в Агенцията по вписване, получихме вече официална регистрация като филиал на Русинският университет. А на 24 май в присъствието на двата външни министри, както и на Молдова, на България, беше официално отворени вратите на филиала. В момента върват нещата за прехвърляне на всичко имущество. Бяха прехвърлени първо сградите, сега вече се прехвърлят всички останалите имущества на университета, който беше на Тараклия. Това е имущество на Министерството на образованието и изследванията на Молдова и те го прехвърлят вече в филиала на Русинският университет, за ми да можем да го ползваме. Това е основната сграда тук, а втория корпус 200 метри от първия корпус се намира малко по-долу и още има съседна сграда, която е недовършено строителство. Също така имаме и общежитие, което се намира в центъра на града и то предстои да се реновира. Тази година мисля, че ще започне процеса за реновиране, той да стане общежитието за едно място, където студентите ще могат добре да се чувстват. Има финансиране от българската страна, сега ще започне процеса за реновиране за общежитието. Но към април ми вече започнахме процеса да набираме студенти, защото ако няма студенти, няма и да има университет. Активно започнахме този процес с ходене до всички училища, както и на Тараклийския район, така и на Гагаузия, така и Кахул, Бесарабски район, Кишинев, Паркани в Приднестровието. Направихме също така излизане към Украина, към Болград. Район. Посетихме няколко учебни заведения в Украина и успяхме да наберем 7 студента, които са в Молдова, са настанени в общежитието и в момента водят курсове по български език, които започнаха от 2 септември. А вече от 6 октомври ще започне обучението вече по специалности, които вече са избрани.
Кои са специалностите и каква е реализацията на студентите, които изберат да ги изучават?
За сега записани са 175 студента на степен бакалавър, също така около 70 на магистърски програми и 5 човека за докторантура. До момента в Тараклийският университет беше само едно ниво на обучение, това е бакалавър. Магистратури, докторантури нямаше. множество специалности, които сега ги имаме в Русинският университет в филиала в Тараклия, оставихме 4, които бяха преди в Тараклийският университет. Това са педагогическите специалности. Начална и предучилищна педагогика, педагогика на обучение по музика, история и български език, и български език, и румънски език. И също така бяха включени 3 нови специалности. Това са бизнес-менеджмент, компютърни науки и автотранспортна и селско-стопанска техника. На тези 3 специалности за сега имаме най-много студенти. Групите за бизнес и менеджмент и автотранспортна техника са около 50 човека. Това са доста много. На другите по-малко, но виждаме интерес към нещо ново. И това привлича студентите от тази част на Молдова да учат тук в филиала. Ние сме единственият университет в Молдова, който ще дава европейска диплома, т.е. диплома на държава на Европейския съюз. Плюс обучението е напълно безплатно за българи и гагаузи по народност. И също така имат възможност да получават стипендия 120 евро всяка месец.
Малко за асоциацията за развитие на отношенията между България и Молдова. Кога е създадена? Какво ви накара да я създадете?
Тази асоциация беше създадена в 2023 година, декември, и вече работи почти 2 години, тази година ще изпълни, и реализирахме доста много инициативи, но основното, което беше подкрепа на хората с ниски доходи, за пенсионери, за семейства с много деца, за самотни майки. Това беше главното, което трябваше да го направим, защото знаете, че в 23-24 година в Молдова започна един процес с вдигане на енергийните ресурси и хората вече голяма част от средства заделяха точно на това. И ние оказвахме подкрепа с горещи обядове, подкрепа с дърво за отопление, подкрепа за семейства с много деца, с мебели, с това, което е необходимо за живеене. Също така оказвахме всяка месец подкрепа на хора с ниски доходи, с продуктови стоки, т.е. правихме ни кутии с продукти от първа необходимост и ги раздавахме на пенсионери, на хора с увреждания. Повече от 5000 такива кутии с храна от първа необходимост беше реализирано миналата година. Също така имаме хубави връзки с български обществени организации. Една от тях е Гората БГ. С Никола Рахнев, той ми е приятел, успяхме миналата година да съдим първа българска гора тук в град Тараклия. Той отдели свои средства за това, идваше лично тук, събрахме повече от 100 хора и заедно реализирахме, съдихме дърва, които сега в момента вече расте, и мисля, че чрез 10-20 години ще бъде една хубава, чудесна гора, под която могат да си почиват хората, и това ще остане като на спомен. Задачата е, ако имате възможност, да може да реализирате някакви хубави неща тук за българската общност в Молдова. Ние сме малка държава, българите тук в Молдова ни са доста много, около 80 000, и трябва да има повече такива обществени организации, които подкрепят всичко българско тук в Република Молдова. Роден тук в Тараклия през 1988 година, учил в България магистратура в Велико Търново. Също така получих образование в Русинският университет по бизнес менеджмент, но първото ми образование беше тук в Тараклийския държавен университет като историк. Работих доста време в кметството като специалист по връзка с обществеността, повече от 8 години. След това работих в областната администрация на районния съвет като заместник областен управител. След това вече в асоциацията като директор на Асоциацията за развитие на българската общност в Молдова и сега вече като административен директор на Русинският университет Ангел Кинчев. Семейството ми е тук в Тараклия. Имаме 2 чудесни деца, така че много се радваме тук да си живеем в нашия град и да правим всичко възможно града и нашият район да се развива.
С Александър Боримечков, бесарабски българин от Молдова, чието интервю на Йоан Колев с него чухме, завършва и часът на Радио България по програма Христо Ботев. Следващата ни среща е идния четвъртък след новините в 10. До тогава можете да ни пишете и да ни следвате в интернет. Имейлът ни е radiobulgaria@bnr.bg, а Facebook страницата Радио България за българите по света. Много от репортажите и интервютата, които слушате, включително и в това предаване. Можете и да гледате в видеоверсия в канала ни в YouTube БНР Радио България на латиница. Така ще ни намерите там. Ако сте пропуснали нещо от предаването или искате да го чуете отново, ще го намерите на уебсайта на Радио България в платформата за подкасти на БНР Бинар БГ. А пък в интернет страницата ни всеки делничен ден можете да слушате и предаването България днес на български и 9 други езика. А сега поздрави специални от екипа ни днес. Диляна Трачева, Светлана Тодорова, Марина Димова и Красимир Мартинов. До чуване!
Часът на Радио България по програма Христо Ботев.